Ny réseau sous manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafi-pamokarana lovain-jafy.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Tsy misaraka amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny tany. Io no fitaovana fototra hoentina hitantsaha mamokatra. Araka ny fanadihadiana, 20% ny tany eto Madagasikara ihany no voasoratra ho amin'ny tompony. Ny fikarakarana ny taratasy fangatahana momba ny fananantany no olana ka mahatonga andreo tantsaha tsy liana loatra manoratra ny tany izay no hajariany amin'ny anarany. Mahakasika izay fananantany eo amin'ny tontolon'ny famokarana tantanam-pianakaviana izay no resahantsika ato anatin'ny fandaharana, manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Mpiompy Akogasy any arivony mamo raha fanomezantsoa rantsaniaina domoina. Miroborobo ny famokarana ataony. Rehefa te hanitatra ny seham-piariana izy dia nividy tany, saingy ela loatra ny fepotoana mamaly ny taratasy fangatahana ataony momba io tany io ka very maina teo izany raha ny fanazavany.
Noraisiko ihany amin'ilay fomba malagasy taloha hoe vehivavy tsy anatina fizarana anatrehana fianakaviany, mbola manjaky izany. Ao anatin'izay a, zay kely eo an-tanan'ilay vadinao izany no kolokoloinao. De raha mividy ary a, fikarakarana taratasy rehetra be prosedura be a, taona very be a, ao anatin'izany de miteraka olana eo amin'ny famokarana le izy na koa hoe vola very mihitsy a anile tampoka eo ary lay dosie ataonao. Ohatra zao raha izy ko fotsiny hoe tany amin'ny komina anisy anay napiditra karatany ianao vetivety eo lasa hoe tsisy indray mibifo de bloke tao izany lay demande nataonao de nefa ianao efa nisy vola. Ny fotoana fikarakarana nanaovana anazy a efa nisy perte izany tao anatin'izay.
Manana andraikitra lehibe amin'ny fitantanana ifotin'ny fananantany ny kommune. Azo ataon'ny kommune tsara ny mangataka amin'ny fametrahana birao ifotin'ny fananantany ary manampy amin'ny fanatanterahana izany ny ministera ny fanajariana tany sy ny fananantany. Mbola maro nefa ny kommune tsy manana io izay bifa izay any amin'ny faritra loatra mangoro any. Olana ihany koa ny fampiasana andreo mpitsirika izay tsy mahafantatra akory ny momba ny tantaran'ilay tany izay no hajariny ny tantsaha iray. Hoy ny filohan'ny komite paritra ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana any aloatra mangoro Randrianahalisoa Rene.
Fa ny zavatra anankiray mbola misy kommune maromaro mbola tsy afaka nanao an'le tsy manana an'le broy fotony fananantany zany. Faharoa manarakarak'izay a, eo amin'ilay ray aman-dreny mpitsirika amin'ny kommune anankiray na amin'ny fokontany anankiray a, tokony olona mahafantatra tsara an'ilay toerana no atao mpitsirika fa tsy le olona manaiky be fatany fotsiny hoe manapro fotsiny hoe anianina io a de lasa misy olana iny rehefa avy eo. Tsy mahafantatra akory ny tantara an'le tany sy ny ingiany avy izy a fa tsy misy afa-tsy ny olona manodidina an'le tany no tokony vavolombelona voalohany amin'izay.
Afaka misaraka amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana nefa ny fananantany. Olana roa lehibe no tena sedrainy tantsaha tsy hisitraka izany ho ny avy amin'ny sehatra iombona ny fananantany na ny sifa izay vovona mpiaramonim-pirenena ny sehatra amin'ny fananantany mivondrana ao anatin'ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Toy izao fanazavan'ny mpandrindra nasionaly ny sifa Raparsan Erika.
Ny olana sedrainy mizara roa angamba ny tondrako azy a. Ny ray aloha tsy afaka miteny hoe tatsalo raha tsy efa manana tany ampiasaina izy de eo amin'ny lafi ny fiarovana ny zo amin'io tany io a no olana anankiray de ny anankiray a le faharoa de ny hoe ny fomba azahoan'ireo taranaka nareo tanora amin'ny mahazo tany ambolena zany ireo zany ny olana. Eo amin'le fiarovana ny zo a de efa nisy ny ataontsika hoe ady ngeza be nataon'ny fiarahamonim-pirenena nytarihan'ny sifa zay tatsaniko ny ao anatiny rehetrarehetra tatsany mitondra an'io ny amin'ny fomba anamorana ny fomba azahoana ny taratasy manaprofo matokony de ny karatany zay hevitra avy any amin'ny fiarahamonim-pirenena no nitaky ny fanamorana de ny valian'ny fanjakana n'io decentralisation io.
Anisan'ny ny ady mafy ho an'ny tantsaha momba ity fananantany ity ny sifa izay raha teo no antom-pisiny ao anatin'ny kinafa na ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Misy ny ady sisika natao araka izao fanazavana izao.
Ohatra hoe zao misy ny lalàna tamin'ny 2020 zay nanova an'ilay lalàna momba ny gisé foncier zay tena ny hembotra tena ny hembotra lavitra be dia ny sifa no nambolotsaina ny tatsa rehetrarehetra hoe zao ny mety ho antony zao ny ohatra zao de nanao ny plaidoyer rehetrarehetra zay zao anisany ataontsika hoe anisan'ny andraikitra ny raisinay. Ny anankiray koa de eo amin'ny lafiny ataontsika hoe misy an'la projet atao hoe jerytany dia ao anatin'izay ny sifa dia manangana tsarazana plateforme de dialogue ahafahan'ny mpitondra sy ny hoentina indrindrindrindra fa ny olon'ny fotony miteny ny zavatra mahazo azy mba hiteny enony ny mpitondra amin'ny alalan'ny plateforme io a dia mamahan'izay olana zay. Zay zany ny anisan'ny singa anankiray koa nentinay tao anatin'ilay klafy zany.
Asa lehibe ao anatin'ny drafitra asa folo taona ho an'ny famokaran-tantanam-pianakaviana ny tontolo ny fananantany. Asa miandry amin'izany ny fanoratana ny tany ho an'ny tantsaha nanjary izany tany izany Antonany Maro sy ny fanomezana ny fisitrahana tany ho an'ny vehivavy sy tanora. Dimihetsy isataona eo eo ny tanora miakatra amin'ny sehatry ny asa zanaky ny tantsaha ny ankamaroan'izy ireo. Raha eto Madagasikara dia 8.5 hektara hektara kosa ny tany mbola azo volena raha to kosa ka 300 amin'ireo ihany no efa voavoly raha ny fanadadiana nataony teo anivon'ny FAO. Manazava ny mpandrindra nasionaly ny komite pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana raha no asy andriamparana.
Zava-misy eto amintsika tsinona ny ray aman-dreny tatapehany lovainy zanany folo mianaka fa tahaka izany ny fiterahana taloha dia izy folo mianaka niteraka dimy avy mba nifanekena dia ny any vany zany hoe tsy mitombo ny tany volena ny tiana ho ambara fa ao anatin'ity taona folo ity zany ny angatanay dia fampazahoana tany ny mpamokatra tantanam-pianakaviana. Io zany dia fingezabe indrindra taonay hoe omeo tany ny tanora fampazahoana tany ny mpamokatra tantanam-pianakaviana tena vahaolana io. Zay tena manao atsoatso ombenombeno ny anajanonana an'ireny fiantsoana mpampiasa vola ireny ao Antsirabe manokana. Efa nanao fanadihadiana zahay dia ray alina mahery ny mpitaripaosy ao zay rehefa noresahana koa izy ireo dia tambary ray sy tambolo roany mba hananana zay tsy mahavelona azy mihitsy a dia io accès à la terre moa zany no fiantsoana azy fa ilay sécurisation zany na ilay hoe fanaporofoana fa hanao ny tany a efa milamina amin'ny alalan'ny karatany fa ilay fampazahoana tany zany zao no tokony horesahana be dibe ary io no napetraka ilay ara-pahamehana ao amin'ilay resaka anjaratoeran'ny vehivavy sy ny tanora ao anatin'ity taona folo ity dia tokony izy vokatra tokony ho atao ny fanajariana izay azo ajariana dia tokony hozaraina izay tany azo volena.
Tamin'ity taona ity niroso tamin'ny fizarana karatany fahobe ny ministera ny fanajariana tany sy ny fananantany. Ro tapitrisa amin'ny vahoaka malagasy no kendrena hisitraka izany. Nandritra ny hetsika, namoraina ny fangatana sy ny sarany ary ny antotantaratasy ilaina amin'izay fahazoana ny karatany izay. Ny teo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana kosa indray dia nisy ny tetikasa fizarana titre vert izany hoe fanomezana maimaim-poana ny velaran-tany hoentina hambolena sy hiompiana ho an'ny tanora. Kendrena ho tanora 100 isaky ny faritra no hisitraka ny tetikasa hoy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Hafidy Ramilson.
Vert nalatsaina nyzany titre vert zany dia mifototra amin'ilay asa aloha ny tanora mandritry ny telo taona ary efa hita izy fa nanamainty milaly ny sahana ny asa tsara teo a ny fototra amin'ilay asa lasa matianina amin'iny dia mahazo ny titre définitif afaka telo taona fa tsy vitan'izay ihany fa nitohana ataony ministera fambolena sy fiompiana miaraka amin'ny fiarina ny tetika asa fiarina dia mampifandray andreo tanora 100 no omena misitraka an'izany tetika asa titre vert any zany hoe raha tambatra zany a 300 zay fa misy ireo tany toy ny hoe tanybary ohatra ny any Bamangoky hitantsika ireny a misy mahatratra 1000 dia everina fa mahery ny 3000 ny isitraka an'izany titre vert zany raha ny taona 2020 ihany dia isataona dia isy tanora foana ary isy tany tanytsika amin'ny dadasika zay hotrandrahana miaraka amin'ny faritra ireo faritra 20 mba hanomezana asa sy ampitomboana ny vokatra.
Fampifandraisana ny fitantanan-draharaha no vahaolana naroso ny sify hanamorana ny fikirakiranana ny antotantaratasy momba ny fananantany indrindra ho an'ireo tantsaha mampiatra ny famokarana tantanam-pianakaviana. Nandroso sosikevitra ihany koa ny sify ny amin'ny hanatsarana ny fotodrafitrasa manodidina ny tany vaovao ho entina mamokatra. ny antso ny mpitondra fanjakana ihany koa ny sify hijery akaiky ny famokana tantanam-pianakaviana izay tanterahan'ireo tantsaha maro eto Madagasikara.
Misy ny sosokevitra tokony dinihana sy tokony tanterahana dia ny fampifandraisana an'ireo administration rehetrarehetra manome an'ireo taratasy ahafahana manao nuitation ohatra. Raha miteny gisey unika zany dia tsy hoe topos domaine fotsiny fa eo ny commune zay mitazona ny état civil sy ny information topographique no ampifandraisina ao anatin'izay, dia ny commune, tribunaly, ny impôt, ny aménagement de territoire. Raha misy informatisation reo dia mora sy hoaingana, ary raha ohatra raisina ho laharam-pamehana ny resaka fananan-tany dia tsy ho excuse mihitsy zany le hoe tsisy budgetsika na tsisy, satria hiteraka vola zany ny fanaovana an'izay. Somary mamona aminaina manao taratasy fa tokony tsy miandry ohatra fa fotoana ela sa teraka ataontsika hoe dépense na fandaniana be sy fotoana lavabe zany raha vao tsy voakarakara meloa le izy. Tany mpanjakana io no tianay horesahana hoe tokony atao ny fanamorana amin'izy ireny. Fanamorana tianay tenenina tsy hoe zarazaraina ohatra izao fotsiny, fa ny fomba entina misitraka tany anankiray dia misy fepetra maro samihafa, indrindrindra amin'ny fampitaovana lalana, rano, jiro, sekoly, ny fandriam-pahalemana. Ka anisan'ny mamany olana amin'ny fananan-tany ngeza be ny fanaovana ny fampitaovana an'ireny toeran'ireny sy ny fitsinjarana sy fametrahana fitsipika na ny prescription d'aménagement ahafahana manampy an'ireo olona eo ivelona sy hiasa sy hamorona asa amin'ny alalan'ny famokarana. Zay mamaporisika ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny fambolena tantanam-pianakaviana. Fa ny zavatra tsapanay isaky ny mpitondra ny fandimby ohatra manome tombon-dany ny ataontsika hoe agro business na agri business itenena anazy, ary ny zavatra vokariny matetika dia amemeloma maso ny toekarena ny velany. Fa ny tantanan'ny fianakaviana dia hitsinjo ny fianakaviana malagasy mitovy aminy ary hiverina ho amin'ny malagasy. Zay fomba fijery zay zany tokony ho jerena hoe inona, satria raha vola no tadiavina hoe hitondra vola, hapiditra vola, investissement directa étranger na IDE move zay hitondra fietana karena sy fampandrosoana ny isa tokantrano. Fa so de le isa tokantrano efa manao no ampiana dia mimandroso aingakaingana.
Zava-dehibe ho an'ny famokanan tantanam-pianakaviana araka izany ny fanamorana ny fahazony ny tantsaha ny tany izay no ajariny. Manampy ny tanora hanana asa mahavelona sy manitatra ny seha-piariana ihany koa ny fanomezana azy ireo tany ho entina mamokatra, ary manatsara ny faripianan'ireo vehivavy tantsaha sy ny ankohonany ny fitsinjovana azy ireo amin'ny fanamorana ny fahazona ny tany izay ampiasainy ary izay mbola ho ampiasainy. Tapitra ny fandaharana, misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany.
Renareo teo fandaharana no vokarin'indray Zozo sy ny NKSA Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Mpiara-miasa AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, sy ny FAO.